Okay then, so welcome to the Llwyddon Lleol podcast. So the aim of Llwyddon Lleol is to persuade young people who are at risk of leaving or who have left the area, and those who can influence them, that they can have a bright future with a good job in an exciting field in their own community. So today, Hugh Smith is with me from STEM Gogledd. Hugh, can you give us a bit of your background and your role in STEM Gogledd?
I'm a very old physics teacher. I've been teaching for 36 years, but over that 36 years, I've had a lot of involvement with STEM. A post came up last year to join STEM Gogledd, and STEM Gogledd is a very, very exciting initiative that's basically trying to show young people in the area the opportunities that are out there for them, and just to basically, open their eyes really to the opportunities that's available so that they don't have to really leave the area, and to think, okay, well, this might be for me, this might be the course I need to follow at A level or in the college, this is where it could lead me. So that's my role really. I'm working between industry like Airbus, the schools in the area, and the mentors that we have going into schools. I also work with Miriam, who's sitting next to me here, to develop the STEM Gogledd Hub, which is a website that we're working on to develop that shows students the sort of, well, lots of things, the apprenticeship options, the A-level options, any course post 16 is there. And it's basically full of success stories of people that from the area who've gone on to work in STEM subjects.
So because Llwyddon Lleol is a, we're focusing on local opportunities and local, to succeed locally.
Yes.
In your opinion, do you think there are, job opportunities here on Anglesey and in Gwynedd?
Absolutely, absolutely. The electricity business is going to be huge here. It currently is. There are still plans, I believe, that I've just seen last week that Charles Funnith is applying to have a new small mini reactor from Rolls-Royce coming there. And I'm sure Gwen Parry-Jones is trying very hard to get the same thing to come to Amlwch. That would be great for the area, really, for the employment there within the area. But there are lots of opportunities. There's Welsh Water, there's Morlice, there's all the underwater turbines off Holyhead that they're planning to build. There's the environmental, there's farming agriculture. There's a tremendous number within marine biology, within the fisheries, with the sea zoo, things like that, with the mussel beds. There's a tremendous amount in the area that people may not be aware of, but hopefully we can open their eyes to sort of show them.
So what kind of things does STEM Gogledd do in a way? How do you appeal to young people?
Well, basically what we do is we go into schools and we ask the schools to sort of suggest a number of students that might be sort of influenced by what we can show them in the world of work. So we've got three mentors who've got Careers Wales experience, who are going into the schools locally and showing the kids what's available there, taking them out to show them industry in the North Wales area. We've got some trips coming up to Airbus. We've had trips to the college to show them some of the post 16 courses that's there. We've also taken them to the Sea Zoo. We've got lots of things going on there planned. Just having a quick look at the list I've got here, really. It's over there, thanks. We've got the CREATE projects, we're using MSPAT quite a lot with engineering challenges. We're running Saturday STEM clubs, so there's quite a lot that we're doing there. We've had Health is Wealth workshops, we've had product design workshops with jewellery making, we've had Women into Engineering with construction events. So there's been quite a lot on here, particularly with trying to sort of encourage more girls into STEM, really.
So from a young person's point of view now,
yeah,
what do you think is the most frustrating part of living on Anglesey or in Gwynedd?
Well, first of all, don't be frustrated. It's a beautiful area. It really is. The problems are with Anglesey and Gwynedd is it's such a massive area. and travelling around the place takes ages. And there's not sometimes a very good, you know, if you're a young person, you can't drive, then there's not a lot of option really. But as well, you know, I was saying earlier on that I'm nearly 60 and I'm not sure what I want to do. But I've been very happy in what I have done. But to show people what is possible out there, and to show them that they don't have to travel large distances, because sometimes what they want to do is probably sitting in their backyard, really.
So you mentioned success stories earlier on.
Yes.
Can you give me an example of a success story?
Yeah, sure. We've got, I've got a couple here. I've got, there's a lad that I've used to deal with, teach locally from Bangor, who's now working in Formula One cars, developing the profiles and the software that goes with the cars. We've got another local lad from Menai Bridge, Callum Lloyd-Williams, who's did sound engineering in the college in Bangor, who's now working, he also then went on to University of Manchester to do sound engineering there, who's working now with Dua Lipa. He's on the mixing desks there. He's also worked with Clean Bandit. He's travelled all over the world. He's been on the Ed Sheeran tour as well with them. And he is never at home because he's always out travelling around the world living his dream.
Oh, that's great. So we'll finish this episode now. If you could give me any advice, or give, you know, advice to young people on how they can, you know, reach for the stars, fulfil their dreams, what would your advice be?
Look around and find out what's available. And to use our website, definitely, to have a look at our STEM stars, see what people from the area have done in the past, and see, you know, their inspiring stories, and go from there, really. But please don't hesitate to get in touch with STEM Gogler if there's any help that we can give you. And
great.
Good luck for the future.
Fantastic. Great. Thanks very much, Hugh. Okay. Diolch. Croeso i bodlediad llwyddo'n lleol i gen 50. Felly bwriad y prosiect ydy annog neu perswadio pobl ifanc sy'n mewn perig o adael yr ardal fod modd iddynt gael dyfodol disgler gyda swydd dda o fewn maes cyffroes yn eu cymuned gynhenid. Felly efo fi heddiw yma, mae Miriam Lloyd-Jones o STEM Gogledd. Os fyddi di roi ychydig bach o gymdir am STEM Gogledd a cychwyn efo beth ti'n neud efo nhw.
Miriam, dwi'n gweithio ar brosiect STEM Gogledd a dwi'n cydlynu hwb STEM Gogledd, sef adnodd ar-lein ar gyfer bobl ifanc sydd eisiau gwybod mwy am STEM, eisiau gwybod be mae o'n golygu a cael gwybod gwybodaeth am gyrfaoedd a'r cyfleoedd sydd ar gael yng Ngogledd Cymru. Lle mae'r prosiect wedi ariannu'n rhanol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru. A mi da ni'n gweithio o fewn ardaloedd Gwynedd, Môn a Conwy i gefnogi addysg STEM yn benna. Ac i ddangos i bobl ifanc be sydd ar gael o ran cael gyrfaoedd llwyddiannus mewn maes STEM yn y Gogledd. A felly fi'n siŵr bod yna bobl yn gwrando sydd yn siŵr iawn beth mae STEM yn golygu. Wel, mae STEM yn Saesneg yn sefyll am Science, Technology, Engineering and Maths. Felly, yn benna cyfuniad o'r sgiliau yma, felly, da ni wedi ffeindio fod na gap o fewn y farchnad lafur yn Gogledd Cymru yn y sgiliau hyn. A beth da ni'n gweithio wneud ydy i gyfarch hynny lle, ac i gefnogi cwmnïau sydd eisiau recrwtio bobl ifanc, ond sydd efallai ddim yn gallu cael gafel ar y bobl yna sydd efo'r sgiliau. Felly, dyna da ni'n gwneud yn benna lle.
Chdi sôn am be oedd ystyr STEM gynnad e?
Yeah.
Mae'n tyw blant i'n gwybod beth ydy ystyr STEM?
Wel, mae'n rhyfedd i chi ddweud hynna. Da ni'n mynd o gwmpas am bellu ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau, pethau fel Codi STEM a Coleg Meirion Dwyfor a grŵp Llandeillio Minnau yn gynnal. A da ni'n gofyn wrtho nhw. Mae rhyw hanner a hanner. Mae'n dangos i chdi be maen nhw wedi glywed. Mae rei yn gwybod, a mae hanner arall ddim. Mae'n dangos i chdi'r her sydd gynnu ni efo dangos iddyn nhw beth sy'n ar gael o beth sy'n arall.
Okay. So faint o wybodaeth maen nhw'n wybod yn barod?
Wel, mae lot o'n nhw yn mynd i bethau fel Codi STEM, digwyddiadau fel Skills Cymru, felly mae'r un yn nhw'n eitha siŵr o beth sy'n ar gael a beth sy'n nhw'n licio gwneud, ond beth da ni'n gweld ydy, mae yna lot o'n nhw'n siŵr be fydd nhw'n wneud ar ôl gadar ysgol, lot o'n nhw ddim yn siŵr pa bynciau ddewis, felly beth da ni'n trio gwneud ydy roed y cyngor yna iddyn nhw. a ti'n rhoi dangos iddyn nhw perthnasedd be maen nhw'n studio yn yr ysgol a dangos pam fod angen y sgiliau yma chi de.
Ok, so dyda bod yna blintyn yma yn dod ata chi ac yn deud, okay. dwi eisiau bod yn astronaut, so be fysa'r cama nesa, be fysa chdi'n ddeitha fo, neu hi?
Da iawn, a mae'n elin uchel, da iawn chdi.
Uchel iawn, dothra enol.
O beth sy'n ni ddeud ydy, mae yna beth o fyd wedi'i wneud yma gwylid i ni beidio. Mae yna waith yn ymlaen, mewn llyfydd fel maes awyr ofod Llanbedr, yn Ne Gwynedd yn enghraifft. Mae yna brosiectau fel Open Space Rocketry yn digwydd, mae yna bobl sy'n weithredol yn yr ardal sydd fysa'n gallu dy gefnogi di, felly fysa mynd ar yn hwb ni, fysa mynd ar hwnna a chwilio am y gair astronaut, dor a gofod i fewn i fanna, dyn ni di ffeindio be ddeithi fyny, da mae yna gefnogaeth ar gael, a mae isio cefnogi pobl sydd eisiau gwneud y math yna waith lle.
Ti'n meddwl bod yna gyfleoedd swyddi yma ym Môn y Gwynedd?
Yn bendant. Mae'na...
Ti'n siarad yn bethau STEM yn falle, a yr ochr feddonol bethau. Ti'n meddwl bod yna gyfleoedd?
Oes, yn bendant. Da ni'n trio dangos i bobl ifanc, bobl sydd mewn addysg uwchradd yn yr tair sir da ni'n gweithio. Da ni'n dangos iddyn nhw. Mae yna lot o gwmnïau yn... Mae yna lot o bobl gwmnïau yn sefydlu busnesau yn yr ardal. Mae yna lot yma. Mae yna yn enedig pretensiaethau, fe ddeitho fod mewn maes iechyd a gofal, fe ddeitho fod yn maes niwclear efo ffiseg a falle, fe ddeitho hyd yn oed bod mewn maes peirianneg sifil, mae yna bob math o gyfleoedd ar gael, mae'n jyst yn fater o dod i ddysgu amdanyn nhw ac gwybod mwy eich.
Okay, dy farn di wan, be ydy'r peth mwyaf rwystredig am yr ardal? Neu o safbwynt, pobl ifanc yr ardal. Be ti'n meddwl ydy'r peth mwyaf rwystredig?
Da ni'n siarad efo lot o bobl ifanc, a dwi'n meddwl yr peth mwyaf trawiadol am be maen nhw'n dweud ydy. O ran rhwystra, o ran cyfleoedd, mae yna lot o gyfleoedd yma. Mae o jyst yn fater o dod dros y cysyniad yma bod chdi'n gorfod mynd i fyw i ddinas i gael gyrfa heriol a un sy'n talu'n dda, un sydd yn wahanol i beth fysa ti'n meddwl sydd ti'n gael yn Gogledd Cymru. Ond dydy hynna ddim yn wir, da ni'n dyst i hynny lle ar y prosiect yma. Mae yna gymaint wedi di wneud heb orfod symud yn bell i ffwr. A dwi'n meddwl hynna di'r peth mwy rhwystredig ydy dod dros y syniad yna a trio cyfathrebu hynny i bobl ifanc a cyfathrebu hynny i ysgolion hefyd de. Fel bod plant fel pan maen nhw'n gadael yr ysgol, nid yn unig bod nhw efo'r tygau a bod nhw efo'r lefel A i A, ond bod gynnyn nhw'r syniad yma o be fedrith nhw'n neud a sut fedrith nhw gyfrannu at economi Gogledd Cymru yn hynny. Okay.
Iawn, so nawn ni orffen y rhaglen yma, efo chdi yn rhoi cyngor i bobl ifanc sy'n eisiau dilyn y llwybr yma, y llwybr STEM, be sa'ch chi'n ddeitha nhw?
Wel, bennaf, swn i'n ddeud ydy, cymera a ddau funud i sgwrsio efo rhiant, efo athro, efo cynghor o'r gyrfa. Cymera ddau funud jyst i feddwl am be fysa ti'n licio gwneud a meddwl am be ti'n mwynhau, be ti'n hyderus ynddo fo. A dos ar wefanna, dos ar yn hwb ni, dos cymera olwg ar be sydd ar gael. A dos ar eb yn disgwyl i chdi wybod, dos ti'n 16 yn enghraifft, dos ar eb disgwyl i chdi wybod beth ti eisiau gwneud am weddill does, ond mae o'n syniad jyst cael gwybod be sydd yna fel pan o ti'n cyrraedd y cyfnod a fel ti'n gadael ysgol neu ti'n gadael brifysgol. Mae gen ti syniad wedyn o be fedri di wneud da. Dyna di'r peth yna beth swn i'n eitha.
Na ni, cyngor, da iawn felly. Na, gret. Iawn, diolch yn fawr Miriam am y sgwrs. Gret, diolch yn fawr. Ok, so da chi'n meddwl bod na bwsh, diolch yn fawr efo merchau mewn STEM felly rwan. Ydy nhw'n gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael? Ydy'r genod yn gwybod am y cyfleoedd sydd ar gael?
O'm mhrofiad i, yndi, dwi'n meddwl mae yna lot o ymgyrchoedd i drio gael genod ifanc i dewis pynciau STEM, ond be dwi wedi ffeindio ydy, mae lot o nhw yn dewis y pynciau yma. Mae yna lot o nhw yn mynd ymlaen ac yn llwyddo yn y maes, ond o brofiad de, dyna ni weld ydy lot o ferched wedyn pan maen nhw o fewn maes STEM, er enghraifft, os oes o rywun mewn ymchwil gwyddonol neu mewn cwmni, fe ddeitho fod yn rhywbeth, dydy merched fel arfer ddim yn mynd amdan yr swyddi'r top line jobs fel ffordd nhw'n dweud yn Saesneg. Felly dwi'n ni'n be di hynny, di o eich bod hynna lawr i'r imposter syndrome ma, mae lot yn penu arno fo. Yr diffyg hyder mae sgynny nhw i fynd amdan yr rôl bwysig lle dat mae'n ddifur.
So ydy ymgyrch STEM yn rhywbeth newydd? Ydy oeddi bod yna erioed? O'ch chi'n deud gyna hyw, o'ch chi'n sôn am dywraig yn ysgol uwchradd. Do na ddim yr math yna beth o gwbl nag oedd. Be oedd cyngor yr athrawon iddi? Ti'n mynd gydweud ta?
No, I don't mind at all. It's just in the 70s, careers advice was very limited. Yeah. I went to a local school not far from here, and my careers advice was, you can join the army, okay? Or you can go to college, or you can be a farmer. That was the three choices I had.
Yeah, yeah.
My wife was told she could be a secretary, or she could go into nursing, but she couldn't do engineering, she couldn't do anything like that at all, she couldn't do technical drawing. So she could go to college as well, she was allowed to go to college, but in the end she chose nursing.
Right.
But it was very limited careers advice, and we're hoping to improve on that.
So what's changed though? Be sydd wedi newid? Be sydd wedi sbarduno hyn i gyd? Pan bo na bo?
Gwybodaeth, really. Gwybodaeth am yr math o swyddi wahanol, really, yn yr ardal.
Okay.
A dwi'n meddwl hefyd, mae yna, dod o siarad efo cyflogwyr a falle, am ryw reswm, mae yna dal yn gap rhwng, o fewn cwmni, a dydy nhw weithio methu recrwtio lot o ferched mewn rola, herwydd mae siŵr bod yr cysyniad mae gen bobl fod na mond dynion sydd yn, ymwneudig mewn pethau fel swyddi, mae yna adeiladwaith, bod o'n brentisiaeth neu bod o'n be bynnag. Am ryw reswm, mae pobl yn penderfynu, o na, di hwnna ddim ar gyfer fi. Fedrai ddim llwyddo yn y maes yna. Felly, wra, eich bod yn rhywbeth seicolegol, mae pobl yn mynd o, ond, ia.
I mean, this area is produced Gwen Parry-Jones, you know, who's head of Magnox. And she's from Llandegfan. She went to Bimaris Primary School and has been incredibly successful. There must be more Gwen Parry-Joneses out there.
Yeah. Ie, yn bendant. Be sy'n cael ei wneud o fewn ysgolion felly i drio perswadio pobl ifanc i ddilyn gyrfa mewn pynciau STEM felly? Be sy'n cael...
Gwybodaeth eto, jyst i ddangos beth sy'n ar gael, really.
Ie, a dwi'n meddwl hefyd, mae lot o beth da ni'n wneud ydy mynd a, yn hytrach na jyst mynd a bobl ifanc i fewn i gweithleoedd at gyflogwyr gwahanol lle. Da ni'n trio dod â enghreifftiau i'r dosbarth hefyd, de. Fel dod â bobl sydd wedi llwyddo, yn wedi pobl lleol, fel bod nhw yn getri gweld y fel gadau hynna'n bod chdi'n medru neud o, a bod chdi'n stig y cyngor gyn rhywun sydd wedi gweithio yn enghraifft yn maes adeiladwaith ers 20 mlynedd. Ti'n mynd i berthnasu efo hynna fwy, ti'n mynd i wrando yn nhw yn hytrach na bod ni'n trio deud wrth nhw. Gra hyn, gra llall, bod nhw'n gwrando rhywun sydd wedi gwneud o go iawn. A dwi'n meddwl, nath ni'n gwybod rhywun yn deud yn Saesneg chydig yn ôl, if they can't see it, they can't be it.
Absolutely.
Felly, os ti'n mynd weld o, ti'n mynd i meddwl bod o'n rhywbeth fe ti wedi gwneud.
Yn union. Dach chi'n gwybod bod o'n batrwm, fatha, batrwm swyddi, lle mae yna berchau'n dewis un, fatha, math o yrfa, a wedi bod o'na bechgyn wedyn yn dewis gyrfa arall, lle sy'n hollol
arall. Ie, mae hwn yn diddorol iawn. Ond ti'n sôn yn diweddar, really, am Ysbyty Gwynedd, ie?
Ie, o am Brifysgol Bangor. Ie, dathyn ni fewn...
Yn y lab, na?
Ie, dathyn ni fewn i adeilad Bramble yn ddiweddar. A dathyn ni cael golwg rownd, a be dathyn ni oedd ffilmio o hogan ifanc yr enw Angharad. Ac oedd hi yn ganol wneud i doethuriaeth efo North West Cancer Research. A be oedd hi'n neud oedd neud gweithio fel maes ymchwil cancer. Felly be oedd hi'n gwneud yn hynod o ddifur ac oedd hi'n dangos iddyn ni y broses. A dyma ni'n gofyn wrth i be o ti feddwl o ran niferoedd y merched yn y maes. A dyma'n dweud, wel, dyma'n hyd cymeryd cam yn ôl a dweud, wel, edrych yng ngwmpas i dwys am byd o merched yma yn y labordu. Ac o hynna'n eitha... Dyna hynna'n eitha difyr, sef meddwl, da ni'n meddwl ormod bod na ddim digon o ferched yn y swyddi yma. ond fatha ddangos bod o gwmpas angharad, ond o lwyth o ferched yna deg, a ddi'n deud oedd hi'n mwynhau gweithio yna math yna o amgylchedd, da, lot o gefnogaeth gen merched yn y maes. Ond oedd hi nodi, fatha ni'n deud gyna, am ryw reswm, maen nhw'n gellir i'r recruitio merched ar gyfer y rolau yna, pobl sy'n gwneud o'i thuriaeth, pobl sy'n ddim chwilio yna, ond os oedd ddim merched yn mynd amdan y swyddi rheolaethol, lle dweud, os maen nhw rhywbeth yn digwydd yna, munud maen nhw'n mynd i fewn, a dwi'n aman ar diffyg hydar yna ydio, a dwi'n mynd gwybod be fydd rhywun wneud fewn sefydliadau i gyfarch hynny, lle. Ond, da ni'n canolbwyntio benna ar genod ifanc a cael nhw i fewn i'r meisydd yna. Ond ia, mae o'n meddifu'r meddwl am y psicolig sy'n fawr o fo lle da.
Dwi'n rhywbeth i ddeud efo y ffaith bod ni Cymru Cymraeg yn swil beth o bynnag. Dach chi'n gweld hynny? Pa dach chi'n mynd o gwmpas ysgolion felly? Bo na blant swil sydd eisiau neud y math yma beth o dros bod nhw'n rhy swil.
Dwi'n teimlo digon hyderus i neud o ni, beth o'n hyn, dwi'n siŵr.
Dwi'n meddwl, mae lot yn efo, mae lot yn efo i wneud efo be ti'n weld yr ysgol a be ti'n weld adra hefyd, da, fatha, os ti, fe di fod wedi dyfagu yma, ac lle fod y rieni ddim yn gweithio yma i STEM, felly mae hollol naturiol i chdi feddwl, o ie, dydy hynna ddim yn rhywbeth fedra i wneud, da. Felly mae be da ni'n, pan da ni'n mynd i fewn i'r ysgolion ac yn cynnig yr gweithgareddfa allgyrsio yma, mynd i ymweld â cyflogwyr, cael cyflogwyr i mewn, trio roi yr mewnolwg yna i'r plentyn yda ni, lle dangos iddyn nhw, mae o'n bosib gwneud o, de.
A, diddorol.